Islom qariyb 1000 yildan beri Markaziy Osiyo xalqlari hayotining ajralmas qismiga aylangan. Oradan asrlar o'tib, mintaqada hukmronlik diniy g'oyalardan xoli dunyoviy davlatlar qo'liga o'tgan bo'lsa-da, islomiy asosga ega urf-odatlar, dunyoqarash va madaniyat oddiy xalq hayotidan, xususan diniy amallardan uzoq dunyoviy odamlar turmushidan ham mustahkam o'rin olgan. So'nggi yillarda mintaqaning diniy hayotini o'rganishga qaratilgan ilmiy izlanishlar soni ortdi. Islomning asosan siyosiy jihatiga e'tibor qaratuvchi tadqiqotchilar ko'pincha dindorlar sonining oshishini radikalizm va ekstremizmning kuchayishi bilan bog'lashadi. Pittsburg universiteti tadqiqotchisi David Montgomeryga ko'ra, bunday qarash yuzaki bo'lib, islom va musulmonlarga haqiqiy baho berish imkonini yo'qqa chiqaradi.
And it's worth noting that violent Islamic extremism in Central Asia is rare.
Markaziy Osiyoda zo'ravon islomiy ekstremizm juda kam uchraydigan holat. Dinni o'rganishda uning davlat tartibiga aloqador bo'lmagan boshqa jihatlarini ham o'rganish muhim, deydi olim. Montgomeryga ko'ra, islom ijtimoiy tartibni saqlashga xizmat qiluvchi axloqiy me'yorlarni hamda hayotning egriligi bilan bog'liq qiyinchiliklarni qanday yengib o'tish yo'llarini o'rgatadi. Shu jihatdan u dunyoviy davlat boshqaruvidagi kamchiliklarni to'ldirib, to'g'rilab boradi, deydi tadqiqotchi. Montgomeryning ta'kidlashicha, dinga amal qilish yo'lini tutgan odam hayotida va qarashlarida radikal o'zgarishlar yuz berishi tabiiy va bu aslida salbiy hodisa emas.
Islam offers a moral way of life and in some Central Asian context
Islom yashashning axloqiy yo'llarini taqdim etadi. Markaziy Osiyo sharoitida hukumatlarga shu narsa yetishmaydi. Diniy faoliyat sifatida ko'riladigan ko'plab amallar aslida jamiyat uchun ham foydali, deydi kuzatuvchi. Montgomeryning tavsiya qilishicha, islom dinini, xususan uning Markaziy Osiyo xalqlari hayoti va jamiyatida tutgan o'rnini o'rganishda noxolislikka yetaklovchi dunyoviy qarashlar chegarasidan chiqib, barcha jihatlarni o'z ichiga oluvchi keng qamrovli yondashuvdan foydalanish kerak. Fransiyalik tadqiqotchi Aureli Biard dinni tushunishdagi tafovutlar va musulmonlar hayotidagi islomning rang-barangligi mavzusiga e'tibor qaratadi. Qirg'izistonda tadqiqot o'tkazgan yosh olim bu masalani ikki diniy faol hayotini qiyoslash orqali tushuntiradi. Tadqiqotchi kuzatgan qirg'izistonlik dindorlardan biri Xudoy bergan islomni ikki dunyo uchun saodat va muvaffaqiyat garovi deb biladi. Demak, unga ko'ra islomga qaytish moddiy va ruhiy to'kinlik olib keladi, deydi Biard.
Happiness on earth indeed can correspond in Hudaybergen understanding.
Xudoy bergan tushunchasi bo'yicha yer yuzidagi baxt-saodat moddiy va iqtisodiy muvaffaqiyat bilan bog'liq. Xudoy bergan ichkilikka berilgan yoki uysiz qashshoq odamlarga yordam berish uchun nodavlat tashkilot ochgan. U bu odamlarga yuzlanib, agar namoz o'qisang, islomga amal qilsang, menga o'xshab uy-joying bo'ladi, puling bo'ladi, deb aytadi va erishgan muvaffaqiyatlarini islomga rioya qilganligi natijasi sifatida ko'rsatadi, deydi tadqiqotchi. Xudoy bergandan farqli o'laroq tabliğ jamoati vakili sifatida ko'riladigan Asqar ismli yana bir dindor tarki dunyolikni, zohid bo'lishni targ'ib etadi. Bishkek yaqinida istiqomat qiluvchi bu da'vatchi mol-mulkni tark etib, hayotni Alloh yo'lida da'vatga baxsh etish tarafdori.
Some values, some personal virtues are connected to the Sufi media of
U tilga oladigan ayrim qadriyatlar, fazilatlar tasavvufdagi o'zini qurbon qilish, dunyoni inkor etish tamoyillariga borib taqaladi. U ro'yxatdan o'tmagan bir masjidda imomlik qiladi. Hech qanday maosh olmaydi. Oilasi va ikki nafar farzandi og'ir qashshoqlikda hayot kechiradi, deydi Asqar hayotini yaqindan kuzatgan fransiyalik olim Aureli Biard. Tadqiqotchi xulosasiga ko'ra, Qirg'izistondagi bu ikki misol Markaziy Osiyo xalqlari tushunchasidagi islomning rang-barangligini ko'rsatadi. Shuning uchun islomni o'rganganda uning amaliyotdagi o'ziga xos jihatlarini e'tibordan qoldirmaslik kerak, deydi u. Yana bir yosh tadqiqotchi Shahnoza Nozimova Tojikiston ayollarining diniy hayotda tutgan o'rni mavzusida izlanish olib bormoqda. Uning aytishicha, mintaqaning boshqa davlatlaridan ko'p farq qilmagan holda Tojikistonda ham ayollar taqdiri yuzasidan hukm chiqarish asosan erkaklar qo'lida.
Control over the female body has preoccupied the center stage in both dominant
Rasmiy qarashni ifodalovchi siyosatda ham yoki unga muxolif boshqa diniy bahslarda ham ayollar mavzusi tilga olinganda ularning borlig'i ustidan hukmronlik o'rnatish asosiy masala sifatida ko'riladi. Ayol kishining badaniga egalik qilish, qanday kiyinishi yoki jamiyatdagi roli qanday bo'lishini belgilash erkaklar ixtiyorida degan qarash bor, deydi Shahnoza Nozimova. Tojikistonda ayollar qanday kiyinishi yoki jamiyatda qanday rolni bajarishi masalasi asosan mamlakat ulamolar kengashi tomonidan va ular ixtiyoridagi rasmiy imomlar tomonidan nazorat qilinadi. Xususan bahsli hijob kiyish masalasida ham ayollar bosh kiyimining qanday bo'lishini belgilashda hukumat qaramog'idagi diniy idora diniy talablardan ko'ra ko'proq milliy urf-odat va madaniyatni asos qilib ko'rsatishga moyil. Bu kabi me'yorlar tojik ayollarining ijtimoiy hayotdagi rolini kamaytirishga qaratilgan, deydi tojikistonlik Shahnoza Nozimova.
In the fatwa issued in 2004 by the Council of Ulama prohibiting women from attending mosque services.
2004-yil ulamolar kengashi e'lon qilgan fatvo bo'yicha ayollarning masjidga qatnashi taqiqlab qo'yildi. Bu qaror ularning ibodat qiluvchilar xayolini buzishi bilan izohlandi. Ayollar uchun dinga amal qilish tor shaxsiy doira, uy ichi bilan chegaralab qo'yildi, deydi Shahnoza. O'zbekiston Fanlar Akademiyasi tadqiqotchisi Elyor Karimov ham ayollar faoliyatining diniy jabhada cheklanganligi Markaziy Osiyo xalqlari uchun xos bo'lgan ayrim urf-odatlarning yuzaga chiqishiga sabab bo'lganini aytadi.
Women in Central Asia, India, Pakistan and some other Muslim countries have not been allowed.
Markaziy Osiyo, Hindiston, Pokiston va boshqa ayrim musulmon davlatlarida ayollarni masjidga qo'ymaslik an'anaga aylangan. Bu holat nega muqaddas joylarga ziyoratga borish ayniqsa ayollar orasida urf bo'lganini tushuntirib beruvchi sabablardan biridir. Erkaklardan farqli o'laroq masjidlarga bora olmagan ayollar uchun muqaddas joylar va avliyolar maqbaralari asosiy ibodat maskanlariga aylangan. Ayollar ruhiy ehtiyojlarini shu yerlarda qondiradi, deydi Elyor Karimov. Mintaqa ayollari orasida mushkul kushot, BBC shanba kabi marosimlarning avj olishiga ham ayollarning diniy hayotdagi roli cheklangani sababdir, deydi o'zbekistonlik tadqiqotchi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.